Visticamāk, tieši fakts, ka elektroenerģijas cenas ilgstoši varēja ietekmēt politiķi un iedzīvotājiem tās tika subsidētas, ir galvenais iemesls, kāpēc ielās aptaujātī iedzīvotāji atzīst. Lai gan par pārmaiņām informācijas netrūkst, nav līdz galam skaidrs, kāpēc šādas pārmaiņas ir nepieciešamas. Varis uzskata, ka amatpersonas šim jautājumam nav pievērsušas pietiekamu uzmanību.
Tā, ka man uz mājām atnāca piedāvājums, es domāju, ka cilvēki ir informēti par piedāvājumiem, bet viņi īsti nav informēti par to, kāpēc mums ir jāatver, kāpēc mums tā paliks dārgāk, jo cik es atceros, vēl Jačislavs Dombrovskis teica, ka vēl paliks lētāk, kaut gan pēc tam viņš pats atzina, ka paliks dārgāk. Par to varbūt varētu informēt, nu kāpēc tad ir dārgāk?
Līdzīgu viedokli pauž arī Ieva.
Es īsti nespēju, kāpēc vispār tik pieņemts kā tāds lēmums, iespējams, kādam tas ir izdevīgi.
Tomēr nozares eksperti uzsver, ka atteikšanās no elektrības cenu regulēšanas ir nozīmīga, jo tā samazinās politiķu iespējas manipulēt ar iedzīvotājiem. Bez tam cenu kāpums jebkurā gadījumā būtu neizbēgams, jo šī brīža tarifi neatbilst elektrības ražošanas izmaksām. Savukārt ar tirgus atvēršanu lietotājiem būs lielākas iespējas saņemt savām vajadzībām un lietošanas īpatnībām atbilstošāku piedāvājumu, skaidro providus pētnieks Reinis Āboltiņš.
Tirgus cenu izvēlēties būtu izdevīgāk tiem, kuri ziemas periodā patērē vairāk elektroenerģijas un vasarā nepatērē gandrīz nemaz vai patērē salīdzinoši maz. Varbūt ir daudz cilvēku, kuri ziemas laikā, teiksim, vēlā rudenī ziemā, agrā pavasarī dzīvo pilsētā un pēc tam uz vasaras mēnešiem, teiksim, kādiem 3-4, varbūt pat 5 dzīvo vasaras mājās, tad, nu, tad tur ir vērts apsvērt iespēju, piemēram, izvēlēties kādu no ar biržas cenu saistītajiem piedāvājumiem, jo ziemas periodā un pavasarī elektroenerģija ir lētāka nekā vidēji gada griezumā un pilnīgi noteikti lētāka nekā vasarā. Vasarā elektroenerģija ir visdārgāka.
Papildus tam iedzīvotājiem būs arī iespēja izvēlēties elektroenerģiju no sev tīkamākā piedāvātāja. Tas visaktuālāk varētu būt zaļā dzīvesveida piekritējiem, jo, piemēram, uzņēmums Baltkom ir izstrādājis piedāvājumu arī šādiem patērētājiem. Komentē enerģētikas konsultāciju uzņēmuma Prudenti Energy Markets vadītājs Roberts Samtiņš.
Princips ir sekojošs, ka zaļā elektroenerģija viņa ir tiek atdalīta no fiziskās piegādes elektroenerģijai un tiek atsevišķi uzturēts reģistrs, kurā tiek reģistrēta visa elektroenerģija, kas ir saražota no zaļiem energoresursiem, un otrā pusē reģistrā tiek reģistrēts arī tas apjoms, kas ir pārdots atbilstoši, ko patērētājs ir patērējis un pieprasījis kā zaļo elektroenerģiju.
Kopumā Latvijas elektrības patērētājiem piedāvājums izteikuši jau 4 tirgotāji, un atkarībā no patēriņa apjoma, līguma nosacījumiem un papildu pakalpojumiem, šobrīd patērētājiem pieejama elektrības tarifi robežās no 11,55 centiem līdz 16,9 centiem par kilovatstundu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.